Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Празі завершується саміт Євросоюзу за програмою Східного партнерства.
Among the important issues, the declaration we call for respect for human rights and fundamental freedom, support democratization and transformation processes.
Східне партнерство – це не боротьба за сфери впливу, а відповідь на зацікавлення сусідів, вважає європейський дипломат.
We as European Union have our own national interests, and our national interest is to have friends, stable, prosperous countries on our borders.
НАТО не прагне нової холодної війни і сподівається, що Росія це розуміє, військовий командувач НАТО.
NATO don't want to go neither to cold war nor to pre-cold war condition. That's what not we are looking for. On the other side, we hope the Russian will share our view.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Зіновій Фріз з випуском європейських новин.
Дякую усім, добрий вечір. Восьмеро громадян України перебувають на голландському вантажному судні, захопленому в четвер сомалійськими піратами в Аденській протоці. Прем'єр Голландії Ян Петер Балкененде заявив, що його уряд уважно відстежує ситуацію і повідомив про намір обговорити долю екіпажу з президентом України Віктором Ющенком на борту невеликого судна вантаж коксовугілля. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Сполучені Штати, Афганістан і Пакистан ефективно взаємодіють у боротьбі з тероризмом. Ми зустрілись сьогодні як представники трьох суверенних держав, об'єднаних спільною метою – розгромити і перемогти Аль-Каїду та її екстремістів у Пакистані і Афганістані, і не дати їм можливості в майбутньому діяти в жодній країні. Щоб досягти цього, необхідно позбавити їх підґрунтя, аби вони не могли загрожувати пакистанському, афганському чи американському народам. Space to threaten the Pakistani, Afghan or American people. Обама провів у Вашингтоні переговори з президентами Афганістану і Пакистану Хамідом Карзаєм і Асіфом Алі-Зардарі. Президент Сполучених Штатів також пообіцяв, що американські війська в Афганістані будуть докладати всіх зусиль для того, щоб максимально зменшити число жертв серед мирного населення. На півдні Афганістану в провінції Гільмент під час вибуху загинули щонайменше 11 мирних мешканців, десятки поранені. За повідомленнями, вибух здійснив смертник, який пробував напасти на військову машину сил коаліції. Правозахисна організація Amnesty International вважає, що за рік президентства Дмитра Медведєва в Росії не відбулося помітних змін на краще щодо дотримання прав людини. Генеральний секретар правозахисної організації Арін Ган заявила сьогодні, що попри означений Медведєвим намір приділяти більше уваги правам людини і політичним свободам, його політика поки що не дуже відрізняється від курсу його попередника Володимира Путіна. Amnesty International стурбований зростанням числа нападів на незалежних журналістів. Журналістів і активістів російської опозиції. Заява правозахисників пролунала з нагоди річниці вступу Дмитра Медведєва на посаду президента Росії. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, заявила про намір найближчими днями перекрити головну автомагістраль країни. Сьогодні звільнили трьох учасників акції протесту в Тбілісі. В інтерв'ю журналістам вони заявили, що в поліції їх били. Один із лідерів опозиції, колишній посол Грузії при ООН Іраклій Аласанія, заявив. Необхідно припинити насильство. Всі партії, представники всіх політичних сил і уряду повинні досягти єдності з цього питання і вирішити цю проблему шляхом діалогу на зустрічі, яка могла би відбутися найближчим часом. Я справді вважаю це єдиним виходом. Лише переговори можуть послужити основою для вирішення нинішньої політичної кризи. Заявив один із лідерів грузинської опозиції Іраклій Аласанія. Заплановано на сьогодні другу зустріч між представниками Грузії, Росії та самопроголошеної Південної Осетії перенесли на тлі погіршення відносин між Москвою і Тбілісі. Як повідомив речник європейських спостерігачів, сторони не змогли домовитися щодо місця проведення зустрічі. І останнє повідомлення. Більше 2000 випадків захворювання на новий грип підтвердили у 23 країнах світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед тих, хто заразився, померли 42 людини в Мексиці і одна людина у Сполучених Штатах Америки.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші міжнародні події. В ефірі «Європейська свобода». Ініціатива Європейського Союзу започаткувати східне партнерство з 6 пострадянськими державами, включно з Україною, сьогодні ввечері ще має бути офіційно затверджена на саміті в Празі. У відповідь Росія закликає Брюссель не створювати нових розмежувальних ліній у Європі. За перебігом саміту стежить наша колега Мар'яна Драч. Вона зараз перебуває на прямому зв'язку з Конгресового центру в чеській столиці, де, власне, і проходить саміт Європейського Союзу. Доброго вечора, Мар'яно.
Добрий вечір.
Які новини? Що нового діється коло тебе? Що вже відбулося і що ще має відбутися?
Якраз у ці хвилини тривають переговори представників Євросоюзу з 6 державами, учасницями програми Східного партнерства, а саме з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Серед важковаговиків європейської політики присутня канцлер Німеччини Ангела Меркель. Натомість вдома залишилися президент Франції Ніколя Саркозі та прем'єри Британії та Італії Гордон Браун і Сильвіо Берлусконі. Немає також іспанського лідера Хосе Луїса Сапатеро. Через це дехто вже охрестив нинішню зустріч в Празі напівсамітом. Для Євросоюзу ідея східного партнерства важлива передовсім для того, щоб гарантувати стабільність у сусідніх державах. Європейські дипломати з острахом говорять про недавні заворушення в Молдові, спробу військового заколоту в Грузії і глибокі економічні проблеми в Україні, які підживлюють політичні чвари. Євросоюз збирається виділити на східну програму 600 мільйонів євро протягом наступних 4 років. Для порівняння це набагато менше, ніж отримують південні сусіди ЄС. Наразі не ясно, скільки грошей перепаде українцям. Це буде залежати від конкретних проєктів.
Мар'яно, а хто представляє Україну на саміті в Празі?
Українську делегацію очолює президент Віктор Ющенко. Ще вчора вперше анонсували і приїзд прем'єра Юлії Тимошенко. Але вона залишилася в Україні через трагедію в Дніпропетровську, де через пожежу загинули люди. Щойно в кулуарах саміту я спілкувалася з головою закордонного комітету Європейського парламенту, депутатом з Польщі Яциком Саріушем Вольським. Він висловив жаль з приводу того, що Тимошенко немає в Празі, і він сказав, що Україна проводить міжнародну політику порожнього стільця, зазначивши, що пані Тимошенко також минулого тижня пропустила саміт Європейської народної партії у Польщі. Стосовно президента Віктора Ющенка, то він у Празі заявив, що декларація східного партнерства, яку мають підписати сьогодні пізніше, буде мати для України великі перспективи.
Мар'яно, як ти вважаєш, чи стане українцям відтепер легше, як партнерам Євросоюзу, їхати до Європи?
Ні, це буде залежати передовсім від двосторонніх переговорів України з ЄС. У проєкті декларації саміту йдеться про полегшення візового тягаря для партнерів Євросоюзу, але як про далеку перспективу. Східне партнерство також не обіцяє вступу до Європейського клубу. У проєкті декларації спершу учасниці нової програми називали європейськими державами, а тепер слово «європейські» зникло. І, як кажуть Радіо Свобода, дипломатичні джерела, на цьому наполягали, зокрема, Німеччина, Франція, там, де зараз найбільше євроскептиків щодо сходу континенту.
І які ще виклики постають перед східним партнерством?
Не знаю, їх чимало, і це визнав Карл Шварценберг, міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує у Євросоюзі. Напередодні в Празі він спілкувався з представниками громадянського суспільства з держав-учасниць нової програми, де заявив.
Цілий експеримент східного партнерства залишиться порожньою оболонкою, якщо це буде лише угода між урядами, які змінюються, і це я сам зараз усвідомлюю. Але якщо ми хочемо створити справжнє східне партнерство, то ваша співпраця є найважливішою.
Йдеться про те, що ідея східного партнерства стала ініціативою пересічних людей. Тому серед важливих проєктів, які обговорюють, є народна дипломатія, наприклад, збільшення програм обміну між студентами і молоддю, регулярні зустрічі представників громадянського суспільства.
Мар'яно, Росія критично поставилась до ініціативи Євросоюзу. Міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав східне партнерство спробою Брюсселя розбудувати свою сферу впливу. Як тут бути? Прошу коротенько.
Ревнощі Росії зрозумілі, адже вона вважає колишні радянські республіки своїм близьким зарубіжжям. Я спілкувалася на цю тему також з німецьким політологом Іріс Кемпе, яка радить не ігнорувати Росії.
Дякую, це була Мар'яна Драч, прямо на прямому зв'язку з Конгресового центру, де відбувається саміт Східного партнерства. Східне партнерство – програма співпраці Європейського Союзу та її східних сусідів. Часто вона представляється як боротьба за сфери впливу. Насправді ж, пропонуючи цю співпрацю, Євросоюз відповідає на запит, що існує у суспільствах та політичних колах країн, запрошених до співпраці. Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода один з учасників саміту з боку Євросоюзу, міністр закордонних справ Литви Вігаудас Ушацкас.
I think we are gone from the times of the sphere of influence. We are in the age of interest.
Ми вже давно пройшли часи сфери інтересів. Ми вступили до часів просто інтересів. Східне партнерство покликано просувати інтереси Європейського Союзу у відповідь на інтерес, проявлений країнами Східного партнерства. Нашою метою є зробити внесок у більшу стабільність та економічне процвітання країн, що межують з Європейським Союзом. Ми надавали велику підтримку цій програмі, яка також має на меті більшу політичну заангажованість, економічну інтеграцію та транскордонну співпрацю з країнами, що досить сильно відрізняється одна від одної, як Білорусь і Україна, як Грузія і Вірменія, чи Молдова та Азербайджан.
У Росії східне партнерство представляють як боротьбу за сфери впливу між ЄС і Росією. Чи не буде Євросоюз змушений грати за цими правилами, вступити в якусь конкуренцію з Росією?
What I'm glad about Eastern Partnership that it is not something in reaction to.
Я дуже задоволений тим, що Східне партнерство – це не відповідь на якісь дії. Це програма підтримки, підтримки відповідального керівництва, демократії, спрощення торговельних стосунків, що особливо важливо зараз в час економічного спаду. Це також ініціатива залучення наших партнерів до змістовної співпраці в галузі енергетики. Я думаю, в Росії не зовсім усвідомлюють, що означає це Східне партнерство, і я сподіваюся, що в міру просування Східного партнерства наші колеги в Росії – відчують його переваги та позитивний вплив на регіон. Так, ці країни є сусідами Росії, але країни, як Україна, Молдова та Білорусь, є також сусідами Європейського Союзу. І ми маємо право відповісти на їхні суверенне рішення.
Коли ви говорите, що Євросоюз має таке ж право, як і Росія, чи означає це, що Євросоюз шукатиме можливості для співпраці щодо цих країн? Чи їм доведеться вибирати між ЄС і Росією?
I strongly reject that optional choice. I mean, either or.
Я повністю відкидаю таку постановку питання, що має бути або-або. Наш власний досвід це заперечує. Ми, Балтійські країни, Литва, Латвія, Естонія та сусідня Польща так само зробили суверенний вибір щодо вступу до Європейського Союзу і НАТО. Але це не зіпсувало наших стосунків з Росією. Навпаки, ми хочемо ще кращих стосунків з Росією, але інколи ми знаходимо нерозуміння цього у колег в Москві. Але має пройти якийсь час, щоб настало розуміння нової реальності. А вона полягає в тому, що ми, країни Європейського Союзу, маємо свої національні інтереси в тому, щоб мати друзів, стабільні і процвітаючі країни на наших кордонах. Тому ці країни самі мають вирішувати, яку стратегію вони обирають, які стосунки їм будувати з Росією чи Європейським Союзом.
Міністр закордонних справ Литви Вігаудас Ушацкас про програму «Східне партнерство» в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Дводенна зустріч військових командувачів НАТО та начальників генеральних штабів країн-партнерів щойно закінчилася у штаб-квартирі Альянсу. Операція в Афганістані та протипіратська місія у водах Аденської затоки, військова присутність у Косово, натовські навчання у Грузії та стосунки з Росією – ось основні теми, що їх розглядали військові чільники НАТО та країн-партнерів. З нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Віталію, Афганістан – тема болюча і є основною у всій новітній історії НАТО. Як військові командувачі країн НАТО та країн-партнерів бачать майбутні операції у цій державі?
Загалом більше 40 військових чільників з 28 країн-союзниць, представники держав-контриб'юторів, голови генштабів України та Грузії спільно з лідером військового комітету Євросоюзу обговорили плани подальшої антитерористичної місії Альянсу у Афганістані. Чому, власне, Афганістан? На це питання дав відповідь останній саміт Альянсу у Страсбурзі та Келі, де всі лідери країн НАТО погодилися, що загальна безпека наразі міцно пов'язана із стабільністю та безпекою Афганістану і всього регіону. Адже це частина світу, звідки екстремісти планували атаки проти цивільного населення та демократичних урядів. І зараз продовжують планувати подібні сценарії. Через це Афганістан залишається ключовим пріоритетом Альянсу, і військові антитерористичні операції триватимуть, заявив сьогодні керівник військового комітету НАТО адмірал Джан Паоло Ді Паола. Також вирішено продовжити та підсилити протипіратське патрулювання військових кораблів НАТО, говорить адмірал Джан Паоло Ді Паола.
The Alliance has decided to prolong, actually, to dedicate the SMG-1...
Союзники вирішили продовжити антипіратську місію. Частину місії, що спочатку планувалася у Східній Азії, Сінгапурі, Малайзії та Австралії, ми скасували, і вона вже здійснює операцію проти сомалійських піратів. Вони працюватимуть до кінця місії, тобто до червня, початку липня.
Каже голова військового комітету НАТО.
У програмі зустрічі військових командувачів НАТО також були двосторонні переговори з представниками України. Який результат цієї зустрічі?
НАТОвські військові чільники насамперед обговорили із представниками України виконання робочого плану військового комітету «Україна-НАТО» на 2009 рік. На думку голови делегації, начальника Генштабу і головнокомандувача Збройних сил України генерала Сергія Кириченка, участь українських військових у операціях НАТО дає можливість набути унікального досвіду, який сприяє наближенню Збройних сил України до сучасних світових стандартів. Виступаючи перед начальниками генеральних штабів країн-контрибуторів операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, Сергій Кириченко зазначив, що забезпечення стабільності в Афганістані також є пріоритетом і метою для подальшого розвитку країни, яка відіграє важливу роль у регіоні. Він зауважив, що Україна продовжуватиме свою участь у операції міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. У своєму виступі у штаб-квартирі НАТО начальник Генштабу також повідомив про підготовку у Збройних силах України експертів зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Ці фахівці, на думку пана Кириченка, з часом теж зможуть брати участь у операціях в Афганістані.
Про зустріч військових командувачів НАТО та країн-партнерів ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремітцевим. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Ксенофобія і расизм. Доповідь Ради Європи і українські реалії.
If a politician says something like that, and this is something that not only Ukrainian politicians says, but a lot of politicians throughout Europe will use a negative language about the migrants.
Входження Угорщини до Європейського Союзу не змінило становище місцевих ромів.
Угорські правоохоронці запросили до Угорщини групу американських слідчих з Національного центру кримінальних розслідувань, аби ті допомогли знайти нападників.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні європейська преса приділяє багато уваги саміту Євросоюзу «Східне партнерство», що в цей час завершується у Празі. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Німецький часопис «Шпігель» наголошує, що у Європі розглядають саміт Європейського Союзу у Празі з проблем Східного партнерства як, цитую, посилення економічних і стратегічних стосунків з шістьома країнами-сусідами Євросоюзу на Сході, кінець цитати. Росія ж, як підкреслює «Шпігель», уважає Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову і Україну частиною своєї сфери впливу і називає Східне партнерство шантажем Москви. Один з ініціаторів цього саміту, чеський віце-прем'єр Олександр Вондра, якого цитує «Шпігель», каже, що, цитую, мова йде не про сфери впливу, партнерство базується на добровільності й свободі вибору обох сторін, кінець цитати. Інше німецьке видання Süddeutsche Zeitung вважає східне партнерство не лише не дуже добре визначеним дешевим заходом Брюсселя без будь-якої перспективи входження шести партнерів-сусідів до ЄС, але, цитую, спробує Європи прикупити собі побільше впливу за досить низькою ціною, кінець цитати. А німецьке видання Financial Times не лише називає східне партнерство і особливо співпрацю з Україною та Грузією прямим зіткненням Брюсселя з Москвою у боротьбі за сфери впливу, але й наголошує, що без визначення чіткої перспективи членства країн-сусідів у Європейському Союзі ця ініціатива Брюсселя приречена на провал. Експерти з Європейської ради з міжнародних стосунків Ендрю Уілсон та Нік Попеску закликають ЄС зі сторінок Moscow Times діяти у ініціативі східного партнерства скоріше, бо поки що Росія, як зауважують ці аналітики, цитую, зі своїм новим методом батогаю частіше пряника, робить цю справу у цих шести країнах краще за Європейський Союз. Кінець цитати. Уілсон і Попеску також вважають, що Європейський Союз має бути у своїх партнерських стосунках з шістьома сусідами на сході Європи конкретнішим і, наприклад, цитую, постаратися інтегрувати Україну і Молдову в європейський енергетичний ринок. Кінець цитати. Альтернатива такому рухові вперед – це виникнення стіни нестабільності по сусідству з Європейським Союзом, як у випадку зі Сполученими Штатами та Мексикою, резюмують ці аналітики у публікації в Moscow Times. Лондонська Daily Telegraph переконана, що Європейський Союз викличе лють Москви своєю безпрецедентною спробою укласти новий союз з державами колишнього СРСР. Газета також сумнівається, що це партнерство може дати серйозні результати і називає більш тривожним для Москви енергетичний саміт, призначений на п'ятницю, у якому візьмуть участь багаті газом держави Азії. Daily Telegraph цитує неназваного європейського дипломата, який назвав саме зустріч у Празі в п'ятницю вирішальним кроком і додав, цитую, якщо не вдасться досягнути угоди, газ попливе в Росію і Китай. Кінець цитати. У цілому, як вважає Daily Telegraph, результатами цих двох самітів стане найвірогідніше зниження енергетичної ролі Москви в Європі та її політичного впливу на сусідні країни. Російська газета «Комерсант» називає шістьох східних партнерів Європейського Союзу, які приїхали 7 травня на саміт до Праги, не лише колишніми радянськими республіками, але й новою співдружністю залежних держав, які покликані, за словами президента Молдови Владимира Вороніна, що не приїхав до чеської столиці, створити, цитую, кільце довкола Росії, кінець цитати. Інша російська газета «Ізвестія» прямо називає саміт в Празі намірами Заходу, цитую, реалізувати маршрути постачання каспійських енергоресурсів як альтернативу російським, або ж, як додають «Ізвестія», створення південного транспортного коридору в обхід Росії, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Сьогодні у Києві презентовано звіт європейських експертів про боротьбу з расизмом і нетерпимістю в Україні. Документ, який підготували фахівці Європейської комісії проти расизму і нетерпимості, свідчить, ситуація в Україні не краща і не гірша від багатьох інших європейських держав. Навіть можна говорити про зменшення нападів на расовому ґрунті. Докладніше про це Богдана Костюк.
Європейська комісія проти расизму і нетерпимості – незалежна правозахисна структура Ради Європи, яка проводить моніторинг проблем, пов'язаних з расизмом і ксенофобією, та надає відповідні рекомендації Раді Європи та державам-членам Ради. Презентуючи звіт, його авторка, голова комісії Єва Сміт-Асмундсен, наголосила, вона та її колеги відвідували Україну кілька разів, зустрічалися з представниками влади, неурядових організацій та національних громад. Усі без винятку розуміють, наскільки важливо мати міжетнічний мир, стабільність у взаєминах між українцями та іншими народами, які мешкають постійно або тимчасово чи вимушено на території України. Українці – толерантний народ, але міжнародна криза і соціальні проблеми у державі логічно призводять до радикалізації мислення, каже професорка Асмундсен і додає.
Якщо ви чуєте від українського політика расистські або антисемітські висловлювання, на жаль, він не самотній. Чимало політиків у Європі використовують таку лексику, адже легше знайти ворога зовні, ніж визнати власні помилки. Це небезпечна тенденція, тож ми закликаємо політиків в Україні і у державах Євросоюзу до толерантності і налагодження діалогу із представниками народів, які нині мешкають на європейському континенті. Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров відмічає покращення ситуації у сфері міжетнічних взаємин, пояснюючи це активною роботою правозахисних органів і спецслужб України у боротьбі з ксенофобією і расизмом.
Після того, як скінхеди побачили, що їх реально сажають, всі обліковані, серед них ведуть роботу профілактичну. Вони зрозуміли, що це їм просто так не дасться, і кількість нападів зменшилася. Якщо за перші 4 місяці 2008 року було 36 нападів і 3 вбивства, то за решта 8 місяців було тільки 25 випадків таких нападів і одне вбивство, яке ще й невідомо з російських мотивів чи ні.
Згідно з інформацією Європейської комісії проти расизму і нетерпимості, збільшилась кількість неонацистських і расистських груп та нападів на етнічному ґрунті у Росії, Греції, Болгарії, Сербії, Фінляндії, Франції та інших країнах. Також залишається актуальною проблема ромських громад в Європі. Україна не виняток. Президент Європейської асоціації ромів Рудько Ковчин в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив.
На жаль, ставлення до ромів є негативним у європейському суспільстві, включно з українським. Роми – вічні мандрівники. Актуальними для них залишаються проблеми соціальні та освітні. Чи це роми України, чи Сербії, чи Франції. Йдеться про своєрідний ромський апартеїд. Тож для нас головне – це проблема захисту і безпеки.
Автори звіту про боротьбу з расизмом і нетерпимістю в Україні серед рекомендацій до влади і громадськості виокремили необхідність інформувати пересічних українців про життя і проблеми національних меншин і мігрантів, дієве впровадження українського і міжнародного законодавства у цій царині. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Продовжуємо європейську свободу. 5 років членства Угорщини у Євросоюзі пройшли для ромської меншини в цій країні в очікуванні змін на краще. Місцевих ромів обнадіяли, що держава подбає про їхні права та інтереси в контексті нового європейського законодавства. Однак на практиці інтеграція чималої громади циган в угорське суспільство не відбувається далеко так легко, як того очікували напередодні входження Угорщини до Європейського Союзу. Про нинішню ситуацію угорських ромів розповідає Василь Плоскіна з Будапешта.
Директор соціологічного інституту «Прогресив» Корнелія Модьор з Будапешта порівнює результати весняних досліджень з попереднім осіннім опитом громадської думки щодо ромів.
Були 3 запитання, які ми повторили зараз, і в одному з них ми спробували дослідити схильність опитаних до насильницької асиміляції. Виглядає, що великих змін у поглядах людей за цей час не сталося.
Зазначила директор цього інституту, маючи на увазі відповіді респондентів, з яких 83% восени і 81% навесні переконані, що ромів треба змусити під тиском громади прийняти правила гри більшості членів суспільства. Інша група дослідників на чолі з Марією Ігнац з університету міста Пейч приділила значну увагу темі працевлаштування угорських ромів, зосередившись на об'єктивних чинниках цієї проблеми. Працездатні роми, на думку Марії Ігнац та її колег, нерідко не можуть знайти собі працю через низьку кваліфікацію, вікові показники, відсутність роботодавців у їхній місцевості, чималі видатки на транспорт та дискримінацію. Цікавою виявилася і реакція угорських роботодавців щодо ромів-працівників. Так, 27% опитаних керівників підприємств взяли б на роботу ромів з певними пересторогами. 16% менеджерів побоюються це робити через сумний досвід з такими працівниками. Мається на увазі часті прогули, вихід на лікарняний, крадіжку, підвищену конфліктність ромів з іншими колегами тощо. 15% бізнесменів погодилися працевлаштувати циган без жодних пересторог, а 14% ніколи б їх не взяли до себе працювати. Після серії брутальних збройних нападів невідомих зломисників на житла циган у провінції і вбивства 7 ромів та поранення 8 осіб цієї народності за останні 15 місяців, до рішучих дій вдалися й угорські правоохоронці. Вони запросили до Угорщини групу американських слідчих з Національного центру кримінальних розслідувань, аби ті допомогли знайти нападників. З'ясування мотивів цих злочинів і покарання винних допоможе зняти міжетнічну напругу в суспільстві, переконані як правники, так і представники центральної влади. За антиромськими виступами в Угорщині, Чехії та Словаччині з тривогою стежить в об'єднанні циган Європи. Представники цієї організації мають намір звернутися за допомогою до Ради Європи та Європарламенту, представники якого вже не раз засуджували явище расизму у Центральній та Східній Європі щодо ромів. Василь Плускіна, Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на нашій хвилі, слухайте, читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.